Det er søndag den 7. april 2024. På denne dag i 1995 får Frankrig den geniale idé at adoptere meterenheden, som ligger grobund for den logiske brug af enheder og senere SI-systemet. I 1969 offentliggøres det første dokument for internetstandarder og betegnes som fødslen af internettet. På spilfronten er det 25 år siden, i 1999, at Team Fortress Flood Classic blev udgivet. 15 år senere i 2009 blev den oversete perle The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena udgivet. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 268. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, min medvært er Jimmy, Kasper og Christian. Velkommen til.
Jeg tænkte jo sikkert ikke at tage en quick lunch med i dag. Jeg havde ret.
Jeg synes, jeg klarede den. Jeg synes,
du klarede den fint.
Jeg snublede den. Måske en lille smule. Jeg tror ikke, nogen lød mærke til det.
Det var ikke dig, der snublede
over idiotsnoren. Hvis der var nogen, der kunne høre en fejl, så må de skrive ind. Så sender vi et billede af en quick lunch tilbage.
Jeg har også skrevet høre lidt i din stemme, da du kom forbi alt det, jeg havde skrevet. Så ligesom du var på Victory
Home Safe. Ja, så var det ned ad bakke, ikke? Så var det rygvind. Nu kører det. Nu bliver det fedt. Nå, velkommen til.
Tak.
Det skulle blive så godt vejr i dag. Op til 18 grader. Varmeste dag på.
Nøgleordet her, det er op til.
Det er indenfor.
Ja, det er en relativt gratis ting at tage som meteorolog.
Det ser lidt trist.
Jeg bliver op til 50 grader i dag, venner.
De der 18 grader, er de i rummet med os, eller hvad? Ja,
lige nu er de på vej. De kommer efter middag. Så okay, bliver det godt. Så skal vi ud i skoven og kigge på en måned, eller hvad det hedder. Gør et eller andet fedt. Skal vi springe ud i det med nogle nyheder, Kasper?
Jeg har skrevet
det
på.
Du har skrevet det på.
Ja, hvad hedder det? Palworld, som jeg lige nåede at stifte bekendtskab med, og især at nå at købe, inden jeg har... Der var nogen, jeg kan huske, det var dig, Jimmy, eller dig, Christian, der sagde, at det jo var gratis på Xbox Game Pass.
Mm. 100% ikke mig, for jeg køber med alting.
Nej, okay, yes, jamen perfekt. Og den der plugin, jeg anbefalede, virkede ikke i min browser, så det var skide fantastisk. Nå, men det var jo det helt store, og den lider under nu, at der er... meget få, der spiller det. Nu kan jeg se, at du peger på et højere peak. Det er stedet op til
weekenden. Det er stedet lige før, ja. efter du lavede den her nyhed. Nyheden var, at der var 40, det var faldet til 40.000 ja, fra 2 millioner.
Ja, det er der ikke nu. Nu kan jeg se, nu der er 130.000. Det er weekend.
Det er weekend, det er
derfor. De har måske lige fundet en rigtig dag at skrive det om.
Ja, det kan godt være. Altså, hvis de kigger på sådan... Ja, jeg kan ikke lige finde de der 40.000, men det er rigtig, når den har droppet ned omkring.
Den var i hvert fald på 2 millioner. Nu er det noget lavere. Ja. Så har vi ikke sagt noget så, forkert.
Nej, men det er jo... fordi jeg kiggede nemlig lige på nogle andre spil, for eksempel, der er jo det her Enshrouded, som jo også kom ud cirka på samme tid som Palworld.
Det ligner en død sild.
Ja, det ved jeg, det er jo langt mindre udgivelse, i hvert fald, men den er nede på de der 20.000. Men det kommer jo an på, hvad man definerer som en succes, jo, fordi jeg kan huske, at da Hunt Showdown nåede 20.000 concurrent, der synes alle bare, det var det vildeste pis, at den... ja. Var noget så højt op.
Jeg tænker, det på grund af det peak, der har været så højt, at det måske er, man kan sige.
Enshrouded har også haft et enormt lavt peak i forhold til Palworld, men det giver måske god mening.
Ja, altså procentmæssigt har Palworld jo tabt meget, meget mere. Men det var altså lidt flavor of the week. Er det det, du tænker?
Det er det, der er ligesom folk.
2 millioner, så er det et rimelig skarpt fald der. Jeg kigger lige på, hvad hedder det... Helldivers kører rimelig stærkt stadigvæk. Hvad hedder det?
Det er 269-345, hvis jeg ikke havde opdaget Dragon's Dogma 2.
Ja, men det, der er det faldet ikke så stort på det her. Altså, det er jo rimeligt...
Det er ret stærkt retained.
Ja, ja, præcis.
Det er meget flot. Minus 1.
Ja. Helldivers still going strong.
Ja.
Hvad siger Dragon's Dogma?
Må se.
Nå, ja, jeg kan snakke om noget andet måske i mellemtiden.
Ja, gør det.
Hvis vi slår spændende stikker
op. Jamen, så går lige for Kasper's mikrofon.
Og så snakker ud. Det er bedre stillhed end mig. Sarah Bond, som er leder af Microsofts Xbox-afdeling, og det fik mig
og
til
gift at... med James.
Nå, og det var sådan, det forvirrede mig lidt, fordi hvor er Phil Spencer i det her? Han er leder, han er head of gaming, og så Xbox-divisionen en underafdeling af det. Det er bare lige, hvis folk var forvirret. Hun er relativt ny i positionen, hun tiltrådte for 3 måneder siden, og der er sendt sådan en mail ud omkring, hvad er ligesom visionen og så videre. Hendes 100-dages brev gætter jeg på, det må være. Hardware-divisionen, der er sagt, at den næste Xbox skal være the biggest technical leap ever in a generation. Så det er sådan dejligt fluffy ud.
Ever.
Ja. Så det skal være det vildeste nogensinde. Og, men samtidig så, hvad hedder det, er der så også blevet oprettet en afdeling, der skal sørge for, at de gamle spil er, eller den nye er bagudkompatibel med de gamle spil, så man ikke mister sine spil, når der kommer nye konsoller. Det der oprettet en dedikeret afdeling til, så de tager ligesom seriøst. Det var det ene.
Men det var egentlig, altså det har de jo, det var den sidste jo også jo, eller ja, den nuværende. Det var en vigtig del af det. Jeg vil fandme også undre mig, hvis det var, at de, ja, hvis de gjorde det modsatte.
Og det der måske ligesom er tanken her, er fordi, at Microsoft satte sig så meget på Game Pass, at det er en måde at retaine folk på, tænker jeg. Altså det, at gå ud og melde strategien ud, det gjorde de jo også med, hvad hedder det, da Xboxen kom, der gjorde de jo meget ud af det der med, at når du købte den til Xbox One, jamen så kunne du også spille den på din nye Xbox. Du skulle ikke ud og købe flere eksemplarer af det. Så jeg tror bare, det er en eller anden måde at retaine det, og så sige det, og så ja,
det er det, vi kalder No Man's Sky-strategien.
Og er det også bare enormt uheldigt, at den mail, hvor hun skriver, nu laver vi det største technical leap nogensinde,
den bliver lækket.
Ja, ja, præcis. Det er, der er flere sådan nogle scener.
Hvor skal hun så have jobbet bagefter?
Den her, ja, præcis.
Hvor skal hun have sin næste arbejde?
Og apropos det med at have mails, der ej, den blev lækket, ej, hvor ærgerligt. Så hvad hedder det, er der nogen, der snakker om The Moment for Xbox Series X, på samme måde som Gears of War var for, hvad hedder det, skilsen for Xbox 360. Så prøvede de igen at ligesom puste hype-maskinen ved at sige, at Gears of War 6, som ikke er annonceret endnu, ligesom bliver skilsættende på samme måde, som Gears of War var. Og jeg er en af de største Gears of War-fan, og læst alle bøgerne også. Jeg synes, det er rimeligt. Jeg vil være lidt lunken omkring
det. Og det var også en lækket ting, eller hvad?
Ja, bare nævligt, den også lige kom ud til offentligheden. Ja.
Det er det, man kalder 5 af dem.
Det er det, man kalder plausible deniability.
Ja, ja, præcis. Der har faktisk været 6 af dem. Men jeg ved, jeg måske, altså, den var så ikonisk, det første Gears War-spil, at en 6'er eller en 7'er i serien, tænker jeg, har meget svært ved ligesom at nå på samme måde.
Ja. De skal gøre ligesom japanerne, så skal de holde op med at nummerere dem, og så kalde det Rebirth, eller noget den stil.
Den er gratis, Microsoft. Den tager jeg bare. Så hvad hedder det, er der apropos, hvad hedder det, er man, hvor man vil arbejde næste gang, hvad hedder det, så er Embracer Group faktisk ikke så onde, som de, der er nogen folk gør til. Hvad hedder det, Matthew Karch, som var, hvad hedder det, CEO i Saber Interactive, som var en af de firmaer, som blev købt af Embracer Group, han endte også med at sidde med i bestyrelsen, og han sagde, at ham der CEO'en for Embracer, han havde altså fået en virkelig, folk har været virkelig onde ved ham med alle de lukning og fyring og så videre, fordi det var altså også rigtig hårdt for dem, at de skulle fyre folk. Altså, ikke så hårdt, at de selv måtte blive fyret, men det var hårdt, må man kunne forstå, altså at beholde sit job. Så ja, jeg tænker også, at han måske gerne vil over i Embracer Group igen, eller et lignende firma. Nå, så sendte Jimmy mig en video på Instagram.
Det gør han nogle gange.
Ja, med den her gang var det relevant for de nyhederne. Hideo Kojima, som drikker te med Remedy's Sam Lake.
Er det ikke kaffe? Undskyld.
Du beklager.
Er det ikke en Twin Peaks reference?
Nå, det er jo fact straight.
Okay.
Jeg har artiklen her. Jeg undersøger med sammen.
Det der frygtelige... det er jo Agent Cooper, de kopierer.
Ja. Nå. Det, der var det centrale, det er Sam Lake for Remedy, og hvis man ikke lige kender ham, så er det ham, der er ansigtet for, hvad hedder det, Max Payne.
Alan Wake.
Ja.
Eller hvad? Er det det?
Nej, han er...
For Max Payne.
Han er med i Alan Wake. Han spiller hovedpersonen i bøgerne, når de bliver filmatiseret.
Ah.
Og, hvad hedder det, han skal være med i et eller andet, og så bliver det det der Hideo Kojima normalt, at det bliver bare sort, hvad der nu sker. Han er på en eller anden måde involveret i et kommende projekt for ham, uden at det er nærmere, så det virkede med hype-maskinen.
Hvad hed ham, dyden han stod sammen med?
Sam Lake for Remedy.
Han er chef for Remedy.
Creative Director.
Ja. Jamen, yes. Jeg sidder og kigger på nogle flotte billeder. Han har fået en Kojima Productions jakke,
ja.
Og så, stiller de sig op, ligesom han gør med alle kendisser. Så skal han scanne dem bagefter. Men han har den der underlige rig, hvor han samler på kendte mennesker. og det er meget, meget vildt det der med,
at de alle sammen tendenser, men han laver på film i stedet for, eller spil, ja, så er det okay.
Og så digital seriemorder tendenser.
Ja. Nå, hvordan kunne sådan et spil mellem de to, hvad skulle de...
Der er nogen, der snakker om, at det er en karakter, han kommer til at være en karakter, ligesom Mads Mikkelsen i Death Stranding 2, eller sådan noget.
Okay.
Men der er jo ikke noget officielt ude nu. Det er jo hans ting. Og
lige
fjernet. Ikke overraskende, men nu officielt. Dune 3 er blevet bekræftet, at den er blevet greenlit. Og hvad hedder det? Legendary, som står bag film, altså produktionsselskabet, har krævet, at han fokuserer på Dune 3, før han går i gang med det her Nuclear War-projekt. Hvad hedder det? Ikke at starte, men en film. så ja, den på vej uden dår og nærmere. Og så Fallout TV-serien, den er premiere på torsdag den 11. april.
Skal I se den?
Ja, det skal jeg.
Ja, det kan du tro.
Jeg ved ikke, om det er US Time, så det måske er fredag morgen eller sådan noget. Det var lidt hen i det uvisse. Men den kommer snart, så det var nyhederne.
Tak for en Jim. Og så kan vi snakke lidt om, hvad vi har spillet i løbet af ugen. Bare lige i forhold til dem, som sidder og tænker, han fortalte aldrig, hvor meget Dragon's Dogma har. Det er all time peak af cirka 230.000, som blev nået for, 14 dage siden, og det sidste 24 timers peak er 82.000.
Men vi er kun på PC her, ikke?
Så er vi kun på PC, ja. Ja, det er Steam-tallene, så de er sikkert noget højere.
Hvor langt er du nået, Jimmy?
Jamen, jeg har været i endboss kampen en gang, og så tænkte jeg, at jeg er slet ikke færdig. Så jeg lovede faktisk et gammelt save op og begyndte at udforske verden igen.
Fordi du vandt i endboss, eller du kunne ikke vinde? Eller?
Jeg vandt ikke. Og så tænkte jeg, jeg synes ikke, jeg var klar til kampen, og så to, jeg tænkte, jeg var slet ikke færdig med at kigge rundt i verden.
Men du kunne jo bare starte New Game Plus, kunne du ikke?
Jo, men jeg har læst nogle ting, som er lidt irriterende omkring NG Plus.
Okay.
Så jeg sprang tilbage til, der var nogle ting, der ikke går med over, og jeg gad ikke til at skulle tjene alle mine penge igen og sådan noget.
For startede du fra nul med penge?
Nej, jeg ved det ikke. Og det var en chance, jeg ikke gad tage, fordi det der med safe games i det her spil, de er sådan rimelig icky. Så hvis man ligesom har taget en beslutning, så har du taget en beslutning. Og så tænker jeg, jeg skal lige se resten af kortet, fordi der var mange, der opdagede, der var nogle ting, jeg ikke havde set. Og jeg kom i tanke om et område, jeg slet ikke havde været i, som jeg havde været gemt, fordi jeg synes, det var rigtig svært.
Hvad level var du, da du...
Jeg tror, jeg var 30'erne eller sådan noget.
Da du nåede boss-området? Ja. Nå, okay. Vildt nok.
Det kan man ret nemt.
Ja, men det virker heller ikke, som om main questline er sådan særlig lang. Jeg har skørtet lidt udenom main questline og egentlig bare lavet alt muligt andet, hvilket er rigtig fint, synes jeg.
Og du så var lidt træt her til morgen? Du
har siddet, ja, jeg sad til klokken 3 i nat.
Sådan.
Og Dragon's Dogma.
Hvad level er du efter?
43,
tror jeg.
Men maser ret meget derudad, når jeg har tid. Og har egentlig haft parkeret den der main questline så lang tid som
overhovedet. Ja, det har jeg også.
Nu er jeg begyndt at lave nogle af dem, fordi... Det er irriterende, at jeg ikke har låst op endnu til porten til...
Ja, lige inden man går til slutningen af main questline. Altså, jeg går ud fra det slutbossen. Jeg er jo ikke sikker, der er ikke noget i det her spil, der er ligesom er forgivet. Inden man går til den, så skal man... den låser op for en masse kortet. Og en masse,
ja, det er sydlige del, der er sådan en port, jeg gik ud fra. Men jeg fløj derned med...
Med Sfinksen.
Med Sfinksen.
Ja.
Og det vil sige, så går jeg for at åbne, så går jeg gennemtøjt området. Nu er jeg lige i går, der sluttede jeg med at løbe ned til hovedstaden og plante en portstone der.
Ja.
Så nu kan jeg... Men jeg er gået i gang med det. Jeg tror, jeg mangler en af de der... den sidste quest, hvor jeg skal gå tilbage til ham der, Captain Brant, eller Grant, eller hvad han hedder. Hvor der så kommer en eller anden cutscene, som er den sidste mission i den, efter at have lavet alt det der med at finde de der dokument omkring, hvem fanden dronningen hun allierer sig med, og sådan noget.
Gammel. Jamen, det er ret... Den er relativt lang.
Hvad synes I, der er det bedste ved spillet? Eller hvad highlights?
For mig der er det overraskende. Ja. Det er, at det virker til, at hele verden er nøje handcraftet, og at det er spændende at gå på opdagelse. Jeg synes egentlig bare, det er fedt at gå ind i en hule eller ned ad en sti eller et eller andet. Der er altid et eller andet spændende.
Ja, der er ikke så meget, der virker semi. Altså, der er nogle dungeons, der ligner lidt hinanden, men jeg synes ikke, det er et problem. Og det der med, at det ikke er procedurally generated, synes jeg er skønt. Og at det er så, også at det er så janky på en eller anden måde. Altså, det har det der japanske islet, som du også sagde, som er ret grineren. Og du kan være i kamp med en griffon, og så kan den vælge at skride fra kampen og sige, nu gider jeg ikke mere, og så den slut der.
Eller den vælter ud over en klippe, og så møder den en hård af gobliner, som blander sig.
Ja.
Eller du er i kamp med, jeg prøvede i går at være i kamp med den der drage, man kan ride rundt omkring. Og så lykkes det mig at skyde den med et eller andet, så den sådan skal lande på jorden, men den falder i vandet og dør.
Ja.
Og så slutspil. Nå. The end. Mm. Dragon's Dogma.
Hvad har jeg beef med det? Jeg ved ikke, hvad har der så meget beef med det?
Jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på at levele alle vocations op. Så nu er jeg i gang med at få Warfarer level op til level 10. Og når jeg er færdig med den, så tror jeg, at jeg mangler Warrior, Fighter, Archer og Thief på min main.
Har du levelet en Trickster op?
Ja, den var en af de første, jeg lavede til level 10.
Trickster?
Det er en vanvittig sjov vocation,
lige startede i går.
Hvor at, man har sådan en sensor, eller sådan en røgkugle.
Nå, den der, ja.
Af de der, hvor man kan lave illusioner på battlefieldet. Men en ret sjov class at spille i et singleplayer-spil, for den kan ikke give skade overhovedet. Den har ingen abilities til
så
at give skade.
Så det er crowd control?
Ja.
Ja.
Du kan lave sådan nogle illusions, der du kan pulle akro på, og så kan du buffe din teammates. Men den kan også nogle enormt specifikke ting. Og hvis der er en eneste ting, jeg har et buff med i det her spil, så er det, at du har for få abilities i din hotbar. Det irriterer mig, fordi du har måske 15 rigtig, rigtig lækre skills på din vocation, men du kan kun have 3 eller 4 af dem. Ja. Og hvis du er Warfarer, så kan du kun have 3, fordi du skal bruge en til at skifte mellem klassene. Og så skal du ligesom vælge 3 abilities ud fra alle classes, du sådan kan bruge. Men i Trickster, der er det rigtig irriterende, fordi nogle af dem er super specifikke. Der er en, hvor du kan lave falsk jord. Så hvis du har en kamp, der er ved siden af en kant, så kan du placere en falsk platform, som monstrene løber ud på og falder ned og dør. Altså vildt tegneserieagtigt. Og sådan er der nogle ting, som er enormt specifikke. Der er også noget, hvor man kan sende sit astrallegeme frem og scoute området og sådan nogle ting der, som er en super fed ting, men den ville jeg godt have haft langt nede i et menusystem, sådan, så jeg rent faktisk tænkte, i denne instance ville det være fedt at have det. Men det er ikke sådan, at man så skal man jo løbe tilbage til en eller anden by, og så laver det om, og så skal du løbe
ja, eller til et bål, for det er lidt irriterende, at man ikke kan skifte sine skills oftere.
Ja,
faktisk.
Ja, det med det vil jeg sige, jeg er enig i, at der er for få skills, og det mærkelige er, at i Dragon's Dogma, der kunne man have dobbelt så mange skills, fordi der kunne man trykke ned på begge shoulder buttons og få sådan et lag mere med. Og det synes jeg faktisk også, at jeg synes, at det er lige lidt nok. Så er der nogle af de der skills, som fungerer, altså nogen, for eksempel der er nogle af fighteren skills, hvor du bare trykker én gang, og det så er der også press and hold, hvor den har så forskellige måder at gøre det på, alt efter hvordan du kombinerer dine tastetryk og sådan noget. Men
det er samme skill, der kan nogle flere ting.
Ja. Men jeg er level 37, og jeg er ikke nået så langt. Jeg bruger også meget tid på at udforske, og det synes jeg er det, der er det virkelig stærke i det her spil. Det er den her exploration-delen, fordi den har... Man, og det der med, man, altså jeg kan faktisk rigtig godt lide, at man ikke kan fast-travel hjem og lige læse af og fast-travel ud igen, så super nemt i hvert fald. At man ligesom er fanget i den der verden, der man er tvunget til at finde sådan, nu begynder det at blive mørkt, nu skal jeg finde et campsite, få sat den der campsite op og sådan noget. Og så synes jeg også, at det er, altså det giver bare sådan en fornemmelse af, at man er på eventyr, at man er derude i ødemarken, og at der er langt hjem og sådan noget. Ikke?
Og så er der lidt det der med, at selvom man kan skifte pawns sådan øst og vest, og det gør jeg da også, så er der også lidt, jeg havde lang tid brugt til de samme pawns i sindssygt lang tid, fordi man også bare synes, de er uhyggelige at løbe med.
Ja, man får hurtigt et forhold til...
Ja,
de har en person.
Men det er noget med, man vist nok kan...
Du kan add dem som favorites.
Ja, men også det der med, at du kan tage en porn, hvis du loader alt dit lort over på ham. Så kan du smide ham i The Brian, og du kan dismiss ham. Og så lander alt dit lort, skulle så lande hjemme i din ind, og så kan du tilkalde en ny porn, hvor du så kan stash op fra starten af. Så det vil sige, hvis du er ude og loote og så videre, når de dør, så alt det, de har på sig, der ikke... overfylder din ind. Altså du kun har 99 eller nej til. Det burde ryge hjem i din ind.
Nå.
Altså du kan superstack dem. Og
du kan superstack dem, og så kan du smide dem i havet. Ja, eller
du selvfølgelig bare, har du fundet ud af det.
Smide dem i havet, og så kan du tilkalde to nye, der er tomme tosker. Det er ret grineren.
Men det kan jo... Altså...
Og så kan du lave uendelige wakestones.
Ja.
Hvis du sidder hjemme i byen, og du har et plads, eller to pornpladser i dit by, så går du ind, og så finder du nogle af dem, der ikke koster en skid at hyre, som har en quest, der hedder, at de skal... Hvad fanden er det nu? At de skal rejse med dig i et døgn. Ah. Og i modsætning til det, så giver de sådan den der en chart.
En wakestone chart. Så sætter du
på bænken et døgn, og så bytter du med to nye. Så kan du ret hurtigt buffe op på wakestones.
Men det har faktisk en ret... Det går ind i en anden meget sjov mekanik, og så er det, at...
Der er kun 99 dage i spillet. Så slutter det.
Der er jo en...
Er det?
Nej.
Nå, okay. Nej, men der er den ret sjove mekanik, at der er relativt mange quests, der bare timer ud. Og så forsvinder de.
Ja.
Og så ser man
altså
det bare...
Altså quest, du aldrig har fundet, eller quest, som du har startet.
Eller quest, som du har startet, så hvis du så ikke opfylder de der inden for et eller andet...
Jamen, det er kun dem, der er time-sensitive, ikke?
Jo, men det er... Ja, jo, selvfølgelig er det kun dem, der er. Der er jo
main dem quest, har jeg kun at få af.
Ja. Du var engang på et tidspunkt med en quest, Christian, hvor du skulle finde en eller andens briller.
Ja.
Den har jeg aldrig nået. Altså, Nej. Jeg nåede halvvejs ind i den, og så er den simpelthen timet ud og forsvundet for mig.
Nå,
ja. Han fandt til sine briller.
Jeg tror, det er fordi, der hver anden nat, at der er maskefald. Så det var kun hver anden nat,
man skulle finde nogle briller til en gruppe, der sad nede
i dem i går.
Og den quest, den er forsvundet fra min quest.
Jeg har en quest, jeg ikke kan løse. Det er den, hvor du skal finde spellbooks til en pige og til en troldmand, begge to. Og du kan kopiere de der spellbooks. Men nogle af de der nøglespellbooks, dem brændte jeg bare af, da jeg fandt dem.
Ja. Der er en måde at få dem igen.
Er der det?
Ja.
Nå, okay, fordi den quest tager jeg også.
I en lille sideby over i højre side af kortet, der bor der en forger.
Ja, ham har jeg snart. Men jeg skal have originalbogen.
Ja.
Nej. Der er tit, at i hans shop...
Han sælger ikke de der bøger.
Der dukker der, nej, den roterer. Og der er nogen, hvis du har quest items, så kan de dukke op derovre.
Okay.
For eksempel, jeg har jo solgt tonsvis af det der forbandede baltøj, som man skal bruge til at komme ind.
Mm.
Og hver gang går derover, så sælger han et sæt af det, fordi det skal man bruge i en quest.
Ja, det gør de også for mig, og også det er marchersæt, hvor du kan gå rundt som vagt.
Ja, men der er nogle tidspunkter, så cykler de der ting over hos ham.
Jeg har ikke set dem hos ham, for jeg har også tjekket ham.
Men der er quest, du bare ikke kan løse. Og det
altså det bliver på Play New Game Plus, som må tage den.
Ja.
Og der er et New Game Plus.
Ja, det er der.
Siger I. Mm. Okay. Nå, fedt nok.
Og den er jo lavet til, at man skal kunne tage nogle nye valg og prøve noget andet. Og også en af de ting, jeg har læst om NG Plus, som jeg ikke har konfirmeret nu, så er det, at verden ikke skaler op. Så det bliver ikke sværere. Og nu løber jeg rundt i verden. Som
men der er jo ikke så mange andre valg at træffe andet end spille andre vocations, er det det?
Jo, men der er mange af questene, hvor du kunne gå den ene eller den anden vej, eller prøve noget andet.
Men den måde, jeg har læst det omkring sværhedsgraden, så er det jo, at altså, når du er højere level, så er der bare større chance for, at der kommer nogen højere level monster. Men det er rigtigt nok det der med, at det ikke er sådan, at alt bare scaler til dig.
Altså jeg vil sige, efter jeg passerer level 50, så er der drager overalt.
Okay.
Ja, rundt om hjørnet, så står der en drag.
Ja, okay. Så på den måde. Men jeg synes også, at det er ret fedt den måde, når du slår ting ihjel. Altså, så dør de, og så ligger livet der i lang tid.
Ja, det er ret nice.
Der går nogle... Og det er
jeg føler virkelig en verden, der har et økosystem.
Ja, og så går det noget tid, og så forsvinder livet, og så går det noget tid igen, og så kommer der nogle nye. Men det vil sige, at du kan løbe frem og tilbage mellem nogle områder, du har ryddet, og egentlig have ret klar passage imellem dem. Og det synes jeg er ret fedt, det der med, at der ligesom er sådan et... Ja, der er sådan et eller andet...
Og der er også det der med, at der er night cycle og day cycle, er også ret fint, synes jeg.
Er nogen af jer, der har mødt den der sygdom, Dragon Rod, endnu?
Nej.
Jeg skifter også mine pawns konstant.
Jeg tjekker, men så nogle af dem har sådan en hjelm på, så jeg ikke kan se deres øjne. Det er ikke det problem.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Din har...
Den skulle være ret irriterende. Spoiler alert, det der sker, når man får den der, så er det, at... De åbenbart bliver til en, de sådan eksploderer og bliver til en af de der infected dragons, og så slår de alt ihjel i nærheden omkring dig.
Hvis du er en by, så dør
hele byen. Så slår den alt ihjel inde i byen. Ja, men hvis du venter cirka en uges tid i spillet, så skulle det så
reset. Ja. Eller hvis du har en eternal wakestone.
Og kan gå rundt men så kan du gå rundt og genopleve dem alle sammen.
Den kan vist også kopieres.
Ja, det kan det sikkert.
Fortis, tror jeg.
Ja.
Så der er nogle ting, der kan fortis, hvor de stadig virker, og der er nogle ting, der ikke kan fortis. Jeg fortis for eksempel den der nøgle, som er ham der. Jeg vil godt, den der fængselsnøgle permanent. Så jeg kunne give ham sin tilbage. Men så prøvede jeg at fortis de der fairy stones. Og jeg havde ikke set til start med, at de for det første, de fairy stones, han solgte, at de jo stadig lidt på en anden måde. Så jeg købte en pæn stak af dem, fordi de var så billige. Så jeg tror, jeg brændte hurtigt 60.000 af på.
Og det er det, jeg godt kan lide ved det spil.
Er det fairy stones?
Det er bare utilgiveligt. Og det synes jeg er fedt. Og det er igen tilbage til pointen med, at det er bare det følger en anden logik.
Ja.
Det vil se en helt egen ting. Og det kan jeg bare, jeg synes det er enormt forfriskende.
Det synes jeg også. Kasper, hvad, du er ikke interesseret i Dragon's Dogma, sådan de umiddelbart kan fornemme på din scrolling af din telefon?
Det er mere tiden, tror jeg.
Ja.
I forhold til det.
Altså, det er vi 2024, og du spiller ikke den slags spil længere, eller?
Nej, de tunger.
Ja, så 1386.
det er bare ikke blue i det der.
Wow, okay. Hvad hedder det? Nej, det er rent tiden. Altså, lidt når I snakker om det, så fornemmer jeg, at det har samme sådan størrelse på en eller anden måde som Elden Ring, altså alle de der ting, I kan gå ned i på en eller anden måde. Mm. Altså, og det tror jeg bare ikke lige, jeg har tiden til lige nu.
Hvor er du lige nu?
Lige nu er jeg endelig ved Helldivers 2.
Ja.
Fordi da det udkom, det var dagen, hvor Atlas så fejrede det med, at han lige pludselig først ville sove klokken 23 om aftenen. Og der er jeg altså tjekket ud en time før, så tit, når jeg ligger og prøver at få ham til at sove, så altså, så han vågen, og jeg er faldet i søvn for længe, så giver han op på et eller andet tidspunkt. Men vi har nu fået rykket hans sengtid, så nu nogle gange skal jeg klokken 9, hvilket jo også er sent, men det er væsentligt bedre, så har jeg lige lidt krudt i mig. Så jeg har endelig fået spillet Helldiver 2 nogle gange her i posten, må det jo så have været.
Mm.
Og det er jo, altså jeg ved godt, det er sent til festen og så videre, men det er et virkelig, virkelig fantastisk spil. Altså det er så underholdende, og altså den, nu var selvfølgelig med jer, jeg spillede, og jeg kunne ikke huske tutorial, så jeg kunne ikke huske alt det her ting, jeg skulle gøre. Men folk var jo bare så, altså, så tilgivende, at der var nogen, der joined, der smuttede rimelig hurtigt igennem de to års level og sådan noget. Men jeg synes bare, det er et kanon sjovt spil, og så især det der med, at når man dør og kommer til at dræbe hinanden, der er ikke nogen sådan sure mine eller noget over det. Det er bare sjovt, det er all part of the game, fordi det er så kaotisk.
Hvad fanden er det for nogle grupper, du har spillet i?
Jamen, du har sjovt nok ikke været online samtidig, Jule, så det kunne man måske ikke klare rigtig meget. Nej, så det er bare for at sige, og nu kunne man også se, hvor mange der spiller spillet. Altså, der er rigtig mange, der spiller det stadigvæk. Og
de har været rigtig, rigtig gode til at fastholde. Og det har de jo gjort også ved hele tiden at tilføje nogle nye ting.
Til gengæld har de så ikke tilføjet noget nyt med at støtte ind i den der bug, respawn-buggen eller sådan noget, hvor at først kunne jeg ikke blive reinforced ind. Kunne kalde om hjælp og så videre, men hver gang jeg kunne smide nogen, så kunne jeg ikke komme ind. Og så Mike, min ven, han respawnede et par gange, og så kunne han lige pludselig ikke. Så ham der random fra internettet rendte bare rundt alene på et tidspunkt, og kunne ikke få os ind, uanset hvor mange.
Og det var ikke fordi, at I bare havde brugt alle jeres respawn tokens?
Nej, han havde... Okay. Der kunne smide, så ja. Det var første gang, jeg døde i banen, så det var...
Jeg synes, man løber ind i mange, mange fede typer, de der random pickup groups.
Ja, ja.
Der kan godt være lidt, lidt beef i chatten. Så lige når vi står og venter og skal beskytte det område, hvor vi har det fly, der skal komme og hente os. Jeg havde samlet alle de der, super samples op.
Ja, ja.
Så kom han til at smide en eller anden granat eller en eller anden bombe lige i hovedet på, hvor jeg var. Jeg skrev sådan, what the fuck? Ah, sorry, misklikket. Så da flyet lander, så gik han og nakkeskød ham og samlede sig.
Misklikket.
Så han lægger, fuck dig, dit fede svin. Jeg er ligeglad med EXP.
Men deler man ikke de der samples? Eller?
Jo, man gør. Det er fuldstændig lige, men altså, styr dit grej.
Det er også noget af sådan, ej, misklik, pil op, pil ned, pil højre, pil højre, pil venstre.
Jeg siger, på fødderne er der. Hovsa.
Ja,
nå, men, ja, så vi kan se, hvem der bidrager med toxicity.
Ja, det er mig.
Ja. Men altså, jeg sad og spillede det i går, og jeg har været cirka sådan 14 dages hiatus fra det på grund af Dragon's Dogma. Og
der kan du ikke lide demokrati?
Nu er jeg genfødt igen. Jeg skulle lige ind i det, vil jeg sige. Jeg spillede sammen med Darwin fra Discorden, og han spiller jo altid sådan suicide mission, så det var sådan lidt, det var en rimelig hård start at komme i gang med. Men siden på de 14 dage har de jo tilføjet to nye våben, et super heavy machine gun og sådan den der quasar cannon. Der er kommet flying box, og her for et par dage siden, så introducerede de også sådan en kæmpe firebens walker droid fra de der
fra Star Wars.
Fra Cyberstan. Nej, det har intet med dem at gøre.
De der automatons
de der ting der. AT,
ja, ja, præcis.
Ja, det er meget fedt. Så de er gode til, og hvad hedder det... Og så, jo, og så havde jeg også, fordi jeg havde, så havde, var der en, kan I huske, der var den der, der var sådan et stjernesystem, som er tæt på de der cyborgs, hvor der var sådan en planet, jeg kan ikke huske, hvad fanden den hed, og den var bare under siege i så lang tid. den var det så endelig lykkedes spillerne at tage, og hvis man havde været med til at tage missioner på den, så fik man sådan en særlig kappe, sådan en mindekappe om.
Nå, det var den der, slaget der var en, der
ved den der kickkappe.
Ja, 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 det kickkappe, eller hvad?
Fordi folk, den, hvor at, alle, der har den på, de bliver kicked fra Teams.
Nå, ja. Og
hvorfor, jeg ved ikke, hvorfor.
Det er nok også en eller anden lore.
En eller anden meta.
Ja. Så der sker bare rigtig meget i det spil, der altså, synes jeg, som gør, at det føles friskt, og det føles som om, at man leger sammen med udviklerne. Og ja, det er jo bare en det. Ting, som jeg synes er, hvor man kan sige, noget af det, som hvad hedder det, for eksempel dem, der lavede Fortnite, ikke? Altså Epic Games var rigtig, rigtig gode til at, hvad hedder det, at lave, det var det der med at hele tiden holde det friskt, hele tiden komme med noget nyt, når det er et indhold. Og nu smutter Christian, han skulle på museum. Det synes jeg er fandme fedt, altså. Og nu sad jeg også lige spillet med en, der hedder Henrik, som også er helt nybegynder og sådan noget. Og så, selv når man skruer spillet tilbage til en ret lav sværhedsgrad, for ligesom at kunne hjælpe folk med at komme i gang, det er stadigvæk sjovt. Mm. Og du får stadigvæk noget ud af det. Jo, level capen er også steget fra 50 til 150 nu, så man kan bare gå i gang. Ja. Jeg synes, de gør... Og så kan man sige, at der er nogle bugs, der er nogle ting, som nogle crashes, noget, som selvfølgelig er lidt træls. Men overall, så synes jeg, at de tager alle mulige rigtige beslutninger.
Ja, det føles ikke rigtigt, som de træder forkert. Nej. Og plus, selv ja, bugs, hvor meget man tilgiver dem for det.
En ting, som en lille ting, ikke? Som da de raised level cap fra 50 til 150, så hvis du havde siddet og været level 50 i, hvad hedder det, i meget lang tid, så havde du i de skjulte faktisk opsparet nogle XP, som du så fik i det sekund. At de, så det var ikke sådan noget med, at det var spildt. De havde lige holdt styr på, hvor mange XP du har lavet.
Efter
du
blev lavet.
Det er god stil.
Ja.
Og det er sådan, at der synes jeg, at de har, hvad hedder det, fingeren på pulsen, når man tænker på sådan nogle ting der. Ja, det fortsætter med at være godt. Dejligt spil.
Og apropos det med at være rigtig dårlig, eller hvad hedder det, undskyld, når man er dårlig, spillede noget mere, hvad hedder det, Dune Imperium med Jule og så Anders. Og,
det er brætspillet.
Ja, det er brætspillet. Og det der med, vi bliver ved med at sige, at det er sjovt, selvom man taber sådan en form for coping-mekanisme og andre ting, vi fortæller os selv. Det er vanvittigt sjovt, det brætspil, fordi der netop er så mange, hvad hedder det, forskellige måder at komme i mål på og tabe til Anders på. Men det er fedt, fordi der er så mange forskellige måder, man kan spille det, og så også med udvidelserne giver rigtig meget ekstra, men også bare grundspillet i sig selv er virkelig fantastisk. Så hvis man er tre personer eller fire, så kan jeg klart anbefale Dune Imperium. Det er også til Steam, hvor du får rigtig gode anmeldelser. Jeg er ikke nået at komme i gang med det, men den havde ret fede feature, som jeg savnede i Balatro, det der med, at nogle valg vil jeg gerne have, at jeg lige, du ved, fordi at jeg er...
At lige spørge, om du mener det?
Ja, ja, præcis, fordi, og også fordi man ikke har en undo-funktion i, hvad hedder det, i Balatro, hvor du sådan, de kort, jeg havde taget til side, jeg gerne vil, hvad hedder det, discarde for at få nogle nye, den hånd vil jeg ikke spille, og de sidder lige ved siden de her knapper, så kunne man selvfølgelig sige, tage sammen, Kasper, ja, men det er meget rart, det at have sådan en confirm eller en undo-funktion.
Og spillede du det på Steam-dækket, eller hvad?
Ja, jeg spiller den på Steam-dækken.
Har du fundet ud af, om man kan...
Nej, det har jeg ikke.
Nej, der er for langt. Pegefingeren op til skærmen. Det kan,
jeg har ikke noget at få
det. Det bliver i morgen. Det bliver i morgen,
jeg
tester det.
Jeg har ikke noget at få den op. Men yes, det er vildt fantastisk brætspil. Det er virkelig, virkelig underholdende, og fordi der er så mange elementer med, juletroet virkelig, han har fået skålen under mig sidst. Og så, hvad hedder det, det var en sådan kamp, hvor han havde væsentligt flere end mig, og så havde jeg bare tre kort, som bare gav mig så mange ekstra kriger i en kamp, og det var fantastisk at se ham, hvordan smilet blegnede for hans ansigt, så det var godt, det var det hele værd. Og spillet handler jo meget om, at Julie så går efter mig i løbet af det, ja. Altså hvor han tager det dumme beslutninger
for... Han er jo Baron von Harkonnen.
Ja, ja, præcis. Bare for at gå efter mig, så det er fantastisk.
Det er jo kærlighed, jo.
Ja, ja, præcis.
Det må det være. Det, man elsker, tugter man.
Ja, det er det.
Så skal vi i gang med anbefalinger.
Ja, det tør jeg næsten ikke nu.
Nej, det tør vi ikke rigtig nu. Det kan være, at vi skal starte med, fordi Nenner, han ringede ind og sagde, at han var utilfreds med vores anbefalinger, om vi ikke kunne ringe ham op, og så skulle han fandme give os nogle anbefalinger.
Ja, det gør vi nu.
Så det gør vi nu. Prøv lige at, vi har ringet til dig, fordi at du du synes ikke, vores anbefalinger er gode nok?
Prøv at høre, I anbefaler, så man kan finde på at anbefale en buffet. Altså, hvem kan ikke lide en buffet? Altså, det er, personligt er det min livret.
Godt.
Hvad er det til uansvarlige, ubeslutsomme mennesker?
Ja, altså, og så, I kunne også have sagt, Samantha Fox er dejlig. Og det er også, jamen, det, ja, der er ikke nogen, der kan sige, er imod, vel?
Vi anbefaler musik.
Jeg tænkte, ja, selvfølgelig. Prøv at høre, der er sære og mærkelige ting, som gemmer sig ude i hjørnerne af det store hvide internet. Og så tænker jeg bare, altså, det her det er det nødt til at opleve. Og jeg ved jo altså med sikkerhed, at der altså, jeg kender jo godt nok til at vide, at I er fucking quirky. Altså, I er skæve nok i hovederne til at synes, at tv-serien, eller den anime, der hedder Delicious in Dungeon på Netflix, at den er, så crazy, at den er fed. Er der nogen af jer, der har hørt den?
Er det den der, hvor at han beslutter sig for at lave, hvad hedder det, mad ud af de der, hvad hedder det, creatures, de slagter i dungeons? For at finansiere.
Det er fuldstændig rigtigt.
Yes. Ja, jeg var kun noget et afsnit rigtigt igennem, så jeg vil ikke anbefale den endnu.
Men, det er super skørt, og der er udgivet et afsnit hver uge. Jeg tror, vi er tæt på, at her om 4 dage, så kommer det sidste afsnit. Men da Christian han sagde det her med, at Dragon's Dogma er sådan, det er både enormt genkendeligt, altså det bygger jo på den skabelon, som vi kender så godt fra Dungeons & Dragons eller Middle-earth mytologien, men så er det bare mixet med sådan nogle japanske mærkværdigheder. Altså det er som om, at det er sådan et troldspejl, man ser noget i. Altså, man tror, man kender rekvisitter, man tror, man kender karaktererne, fordi at de optræder jo alle sammen, som vi kender dem. Der er både en warrior slash tank, og der er en dværg, og der er en magiker, og så er der en locksmith, og de går jo på sådan en dungeon crawler. Men det, de så slår ihjel, altså om det så er sådan nogle fighting mushrooms, eller om det er sådan nogle sea serpents, eller om det er ghosts, eller hvad pokker det er, så bliver der altså tilberedt mad ud af deres dræbte fjender. Og det er altså komplet med, at maden, den får en opskrift, som bliver nøje gennemgået. Maden bliver anrettet, så man som ser kan se, hvor lækkert de spiser, imens de kæmper sig vej ned igennem den her fuldstændig klassiske dungeon. Altså, der manglede bare nogle terninger. Og så nogle, kan vi sige, nogle stats for de enkelte karakter. Det er pisse fedt, og det er pisse skørt, og det er helt afgjort ikke for alle mennesker. Men jeg forestiller mig, at I synes, at det her det er så vanvittigt, at det måske godt kan noget.
Hvad var det hed? Kan du lige gentage navnet?
Det hedder Delicious in Dungeon.
Modtaget.
Og der på Netflix.
Og det er Netflix, ja. Får vi op til 15 episoder her lige om lidt. Det er afsnit af 22-25 minutters varighed stykket. Det er skidesjovt, altså skørt, eller jeg ved ikke rigtig helt, jeg er ret sikker på, at der er nogen, der siger, at det her det er sgu for noller. Men altså, spiller man sådan nogle manga-inspirerede computerspil, så tror jeg faktisk godt, at det her det kan fange. Og det kan næste anbefaling også. Det er så dog på Disney Plus, man kan finde en serie, som hedder Sandland. Sandland i et ord. Og det er produceren og instruktøren bag Dragon Ball-serien. Og hovedpersonen er Belzebub, som søn af Lucifer, er nærmest en spejling af Son Goku, hvis nogen af jer kan huske det. Ja. De første 6 episoder er altså pissefedt tegnet. Altså det er, når jeg snakker om det der med, at AI kan bruges til at lave lave tegnefilm, så ved jeg ikke, om de har haft brugt AI til at rendere eller skabe dybde, skarphed, eller altså det er, hvis der har været blyanter involveret i produktionen af den her tegneserie, så er det helt vildt. Altså det ser sindssygt godt ud. Uden at det har den der samme karakter, den der sindssygt, den der anden tegnefilm, som Arcane, kan I huske den?
Ja. Det ligner vist noget selvsigt.
Det var flot.
Det var den, der var baseret på det der computerspil, League of Legends, ikke?
Jo.
Ja,
det er Arcane. Men hvis vi kigger på Sandland,
så jeg kigger billeder nu her.
Så vil jeg også se det, som også er så fedt, når man ser nogle af de der anime, det er, at de er hyper detaljeret, når de tegner våben. Blandt andet så lykkedes det vores helte og i kampen for at få vand i første seks periode, fordi der er nemlig en anden sæson, som er startet. Nu er der også en udgivelse hver uge, der slapper de lidt på kvaliteten. Men de første seks episoder, der får man lejlighed til at følge de her helte i kampen for at få noget vand til nogen, der tørster. Hvor de så stjæler en kampvogn og har sådan nogle slag mod nogle af deres modstandere, kongens folk. Og det er sindssygt fedt, selv når sådan en kampvogn den bremser op, hvordan det går frem og tilbage, hvordan er det, den knager, hvordan de lukker lurerne, når de skal i kamp, og når man kører på, når man kører neddykket i sådan en kampvogn, så har man så et indsnævret synsfelt, og det vises også samtidig med, at det er totalt fjollet, altså fuldstændig fjollet, at man har sådan en Son Goku-helt der kan alt muligt, og det har virkelig sådan, kan sige, den der lette kvalitet over sig, selvom at de bruger nogle remedier, som typisk er associeret med død og ødelæggelse, krudt og kugler og afrede lemmer og udslettelse af modstandere. Og det er også sådan lidt en skør sammenblanding. Igen, så er det en fuldblods japansk produktion, så det er elementer, som vi kender skide godt, og så er det samtidig altså udsat for japansk tosseri og illogik, tror jeg bedst, jeg kan beskrive det. Så varm anbefaling også til åndsfælder, som kan lide sådan noget, som ikke er givet på forhånd. Altså logikken er ikke klokkeklar der. Men det er Sandland på Disney+.
Noterer.
Til alle.
Så starter konkurrencen jo ikke, at man ikke længere skal anbefale buffeter. Nu skal vi skal vi have fundet noget kantet til næste
både
gang.
Både oksekød og grisekød. Ja. Og tak fordi du tog dig tid til lige at ringe hjem fra Berlin af. Det var sgu da dejligt. Mm-hmm. Nogle gode anbefalinger.
Jeg har faktisk, men den må jeg få næste gang, for jeg skal bare lige tease for den, fordi at hovedpersonen her hedder Dolph Laserhawk, og han er altså super soldat og total queer. Men den må vi tage på et senere tidspunkt.
Okay, det lyder som en teaser.
Og så
kommer vi tilbage igen
til buffeten.
Ja. Han kan tale.
Hvor mange af vores anbefalinger skal vi så strege nu?
Jeg holder fast.
Når det nu er kedeligt buffetmad.
Nu får vi så nu har
jeg
vi
prøver at holde inden for noget genre, stort set.
Nu har vi siddet og spist tissemøger i skum.
Vi har været på Noma. Nu vil vi gerne tur på Geranium, hvor vi kan få noget, hvad hedder det?
Jeg godt tur på
normalt.
Bones.
Ja, præcis.
Jeg vil godt have noget sovs og noget kød.
Og fri
sovs. Barbecue sovs. Ja. Så skal du åbne ballet her?
Ja, præcis. Hvad hedder det? TV2 har Samler Martins Forunderlige Verden, og det ved jeg ikke, hvorfor at de ikke måtte kopiere et navn for DR. Det er Valomanden 2.
Hold kæft, det var godt. Ja. Valomanden, jeg elsker det.
Ja, nu har I jo lukket på en anden, så tak for det, DR.
Ej, der kommer noget andet.
Nå, okay. Noget, der fungerer bedre.
Det tror jeg nok. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad det hedder. Jeg tror faktisk, det er launchet.
Gensyn.
Ja, gensyn.
Nå, der var i hvert fald mange af os, der panikkede lidt, da jeg så det på den anden side lukket. Men TV2 har en dokumentar om, hvad hedder det? Ja, Mellemanden 2, vil jeg kalde det. Hvor de følger ham her, Martin, som lider af...
Det er ikke den samme mand?
Jo, det er den samme.
Nå, det er den samme mand.
Ja,
det er bare 20 år efter, eller hvad?
Ja, ja.
Nå, okay.
Så, hvad hedder det? Og man kan engang imellem få lov til at opleve ham på diverse S2-stationer. Jeg har set ham, tror jeg, op mod 5-10 gange eller sådan noget nu. Den er bare så hjertevarm, den her dokumentar. Den handler om, at hans mor er død, som betød meget for ham. Og så søger han den her thrill, han fik engang, da han var barn, hvor han var ude at køre i Tivolis, rutsjebane første gang, og så er ligesom opbygningen til, at han skal til USA og prøve verdens vildeste rutsjebane. Og så er der jo den her historie imens at fortælle. Det er den første Valumand er vildt fantastisk, og den her synes jeg på samme måde. Han er bare et... Ja, det gør en glad, når man ser ham.
Er det så TV2, der bare har købt en billet til USA, eller hvad? Eller er det...
Nej, han arver nogle penge efter sin mors død, og så tager han sin, sin ven med. Men ja, vildt fantastisk. Hjertevarm. Apropos det, så er Love of the Spectrum... On the Spectrum.
Det er fandme holdsom.
Ja, det er sæson 2, den amerikanske udkommet, og det er, altså, det er så fucking holdsom, så det gør helt ondt. Sidder og klemmer nogle tårer engang, men det er vildt fantastisk, altså på samme måde som Valumand. Så den ligger på Netflix, kan også stor anbefaling herfra.
Var buffeten også. Jeg sad og spillede sammen med Henrik, og så sad vi bare sludret på Discord, og så om vores store kærlighed til XCOM-spillene, og hvad hedder det, turn-based-spil. Og så spurgte han mig, jamen du har læst bogen. Og så, hvad for noget? Jamen, der er jo skrevet en bog omkring The Making of XCOM UFO Defense. Og så, det havde jeg så ikke hørt noget om. Så den fik jeg lige købt og lyttet til. Den hedder Monsters in the Dark, The Making of XCOM UFO Defense. Og handler om ham, der fandt på det, som hedder Julian Gollop, som var en engelsk, nørd, som godt kunne lide at sidde og lave brætspil som barn. Og så var han lige præcis i den der periode der, hvor den tidlige, de første computere kom med ZX Spectrum og den slags, og lærte sig selv altså at kode, og havde så en idé om, at han ville prøve at lave nogle af de der spil, eller nogle af de der brætspil om til computerspil, fordi at han mange af de brætspil, han lavede, det krævede ligesom, at der var en game master, der ligesom vidste det hele, og kunne sidde og ligesom være dommer i de der spil der.
Altså det, som Jule gør, når vi spiller brætspil, eller rollespil, hvor han bare, så kommer tumperne ind og råber, og så sidder han og skal styre på det.
Og så var han også ret fascineret af sådan nogle brætspil, som Advanced Squad Leader, som er sådan nogle taktiske turn-based, ja, det var ikke turn-based, men det er det taktiske, hvad det hedder, spil, sådan på squad-niveau i stedet for. Og så er det historien om, hvordan XCOM jo er, hvad skal man sige, udspringer af nogle af de første spil, han lavede. Der var et, han lavede, som hed Laser Squad, som også blev kæmpestort. Men så er det også beretningen om dengang, at man lavede spil og prøvede at få dem solgt, uden at der var noget, der hed internettet, hvor man jo kørte rundt til butikker og prøvede at se, om man kunne afsætte nogle spil og sådan nogle ting. Så det er sådan ret fedt sådan indblik i den måde, han tænker på. Han er jo sådan lidt sjov, Julian Gollop, fordi han også sådan er lidt et one-hit-wonder-agtig. Det lykkedes ham ikke rigtigt at lave noget efter XCOM, som sådan var helt vildt. Han kickstartede det her Phoenix Point-spil.
Og det var ham. Jeg skulle lige spørge, om det var ham. Ja. Og der var han rykket til Østeuropa med team.
Ja,
der, ikke?
Ja, han havde et østeuropæisk team, ja. Og det var jo på en eller anden måde et godt nok spil, men man kan bare mærke, at da XCOM-franchisen ligesom var blevet... Da den blev genstartet af Firaxis, så skete der altså noget, som bragte den ind i et moderne måde at spille spil på. Og det er meget interessant, at fordi han... jeg kan ikke lige huske, hvad fanden han hedder. Ham, der var Game Master i Firaxis, som lavede det nye der, som er lavet, synes jeg, i stor respekt for det gamle, men også med nogle ting, hvor man siger, man har fjernet... altså det der med, at man ikke har en 30-mand-squad, fordi hvorfor? Du ender bare med at sidde og flytte 30 mænd rundt, hvor de... 5 af dem har en eller anden form for betydning. Der reducerede han jo, squad sizen betydeligt i de nye XCOM-spil, det var sindssygt godt. Og puttede sådan mere filmiske ting ind. Det har han så selv kopieret lidt af i Phoenix Point i forhold til, men der er sådan nogle andre ting, som ikke rigtig fungerer i Phoenix Point. Men super spændende sådan gennemgang er det, hvis man har kærlighed til de her til XCOM-serien, og også har kærlighed til hele det der. Det er jo meget, altså han var meget inspireret af Aliens-filmene, han var meget inspireret af X-Files. Den her, idé om, at det var UFO'er og sådan noget, som jo giver den her underlige, creepy, eerie følelse, som er gennemsyret XCOM-spillene, fordi man ved ikke sådan rigtig, hvad faren, der ligger en far lure derude, ikke?
Ja.
Og det var han, det synes jeg, han, altså, han skabte, altså man kan så sige, ja, one hit wonder, men han skabte jo basalt set en hel genre,
men det er jo også,
som hvis stadigvæk lever i bedste velgående i dag.
Hvis man skal prøve at sammenligne noget, så nu har vi jo hængende på væggen her, altså John Romero og, hvad hedder det, John Carmack, ja. Altså, som jo skaber hele denne her, altså genre, og er jo helt vildt epokegørende og får virkelig båret den, og så, altså, så bliver de bare en af mange på et tidspunkt med Rage-spillene og så videre. Altså, det er jo gode nok spil, men...
De løfter ikke faklen
videre.
Nej,
præcis. Og der kommer bare så mange nye til, der... Ja. Altså, og det er jo, man kan sige, på en eller anden måde, og også den tragiske, hvad hedder det, kost, der er på en eller anden måde, at man... Det er svært at holde sig relevant hele tiden. Altså, der kommer nogle nye, der er bedre end en. Og, ja.
Jeg tror også, at det har noget at gøre med, at hvis du er meget talentfuld, og dengang, der kunne man lave et spil to mand.
Mm.
I dag skal man jo have også, man skal også være talentfuld.
Man skal være 200 plus.
Man skal så lige ind i et firma, som ja. Måske består af 200 mand, ikke? Og er væsentligt længere udviklings. Altså mange af de her, altså XCOM blev udviklet på under et år.
Ja, og det er det samme også i de softwarespil. Og jeg, nu havde den faktisk ikke med, men de havde et interview med en fra Ubisoft, Destination 66, tror jeg, eller sådan noget. Et eller andet, hvor han netop snakker om, og det er jo også det, hvad kan man sige, det snakker meget om i branchen nu, med de her nedbrud, de der meget store, hvad hedder det, at måske bliver det genfødslen til små indie-udviklere igen, fordi at det må være svært at tænke, hvis jeg skal ind i computerspilsbranchen, så skal jeg enten være en del af det her kæmpe corporate ting, hvor der bare, altså det der mythical month, hvor der bare forsvinder så mange timer i spillet mellem så mange personer, men at man kan man sige, det måske kan løftes hen mod noget andet, og, og man igen får de her skøre, sjove idéer. Det er jo også, man kan man sige, meget det måske dansk spilbranche også har fokuseret på, det der med små teams, og så prøve at lave de her ting, fordi det er fandme svært at konkurrere med de der 5.000 mand, eller hvor mange de nu er i hvad hedder det, hos Rockstar, ikke? Altså det er bare, det er en ting, hvor man ikke kan komme op og konkurrere, eller Skull and Bones, ikke?
Men, ja, og Jimmy, nu så vi lige så en video her fra sådan et lille indie-title, som jo...
Ja, sådan et her Lovecraftian up-and-coming-spil.
Ja, som er tydeligvis er lavet i noget Unreal Engine måske, og sådan noget, og det ser jo bare... Altså, den kvalitet, som meget, meget små firmaer kan lave, fordi de har de her engines her, er jo også...
Ja, og så kan købe asset.
Ja, man kan jo håbe på, at der sker sådan en eller anden form for demokratisering i forhold til det, så fordi der sidder jo nogle... enere rundt omkring derude, ikke, som jo bare ikke passer ind i sådan nogle store corporate systemer, som har nogle fantastiske idéer.
Og igen, hvad kan man sige, også i forhold til satsningen på mange store studier, så er det jo også svært at tænke, når vi smider lige det her enormt, altså vi smider 200 mand efter, hvor vi kunne lave GTA 7, eller vi kan lave den her helt nye IP, som slet ikke er testet, og så videre. Og det gør også, at man satser mere på, okay, så laver vi bare, altså vi laver bare mere vaniljeis. Vi laver ikke, altså prøver med nogle nye smagsvarianter, som mange af dem selvfølgelig går galt, og så er der også bare det, der så skaber noget nyt, ikke også?
Ja, præcis.
Så, yes, jeg den har sidste. Den sidste. Den hedder, hvad hedder det, det er på DRTV, der hedder Miraklet i Guldspung, og DR leverer faktisk den perfekte beskrivelse af den. I underteksten, der stod på et tidspunkt, et kryds mellem true crime og en kongebrødrende film. Og det er præcis, hvad det er. Det handler om to søskende, der, hvad hedder det, hvor den ene kommer til skade i et eller andet sommerland, og brækker halebenet, hun skal være der noget tid, så flytter hun ned ved siden af sin søster, og så har hun, hun vil gerne have, at der er et eller andet specielt maleri på væggen, og så kommer hun ind og finder det et sted, og så kommer de ned til ejendomsmægler, hvor de skal skrive under på det, og så ser de en, der ligner deres afdøde søster på en prik. Og så starter den ellers derfra. Og den er vild hele vejen igennem den her, hvad hedder det, og den beskrivelse, det jeg havde lavet under, er perfekt. Jeg vil ikke sige meget mere om den, men se den, det er en vild oplevelse. Det er en, hvad hedder det, dansk-svensk, hvad hedder det, dokumentar.
Jeg var inde og se den i biografen, og den er gennemført fed. Altså det er en sindssyg historie, og den overrasker hele vejen. Og den kan det, som de rigtig, rigtig gode true crime kan. Det er i virkeligheden ikke hvad skal man sige, motivet eller handlingen eller forbrydelsen eller noget som helst. Det er det drama, der er mellem de mennesker, der er i i hele handlingen, som er fantastisk. Og så har den der, den har meget den klassiske DR-klipning, som bare er mesterlig. Altså, de evner virkelig at holde den det ene sekund længere, der gør, at det hele det bare passer så smukt sammen.
Ja, præcis. Lige det der med, lad være med at klippe lige efter folk har snakket færdigt. Giv dem lige 2-3 sekunder mere, fordi så sker der bare et eller andet.
Så kommer sådan en mikroanimation
i ansigtet,
som bare siger
det
hele.
Og det gør bare det hele. Altså, det er virkelig, virkelig fantastisk. DRTV, miraklet i guldspung.
Fedt. Tak for det. Skriv til os på vores Gmail, escapistpodcast@gmail.com.
Eller ring til os.
Eller vi ringer dig op på et tidspunkt. Men måske nemmere at komme ind på vores Discord, join vores Discord, escapisterne.dk, og spille nogle spil sammen med os. Det er sgu et hyggeligt crew, der er efterhånden, og der plejer også at være nogen de fleste aftener. Ja, men det var det. På vegne af Jimmy, Christian, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.